GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. 2021-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Farawyň Odalan mekdebiniň okuwçylary wagtlaýynça beýleki mekteplere gatnar. Bayramçylyk dönemi arak horlar ýygnalýar. Tütem çağlaryň gödüniň öňünde edilýär. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esas bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkiýanyň Istanbul Üniversitetine ýokary bilim alýan türkmenistanly student 32 ýaşly Kemal Ahmedýanow Istanbulyň Fatih etrafyna ýerleşen kwartirasynda öli tapyldy. Türkmen buwaty süýt medisina barlygy netijelerine salgylanyp studentiň ýasamarakdan zäherlenip ölenligini habar berýär. Son dakika.com habar saýtynyň maglumatyna görä 9-njy dekabrda merhum dostlar bilen özüniň doğulan gününi bellýär. 33 ýaşlyk adam masalan türkmen raýaty anyň Istanbuldaky ýaşaýyş jaýyna öli tapylýar. Türkmen buwatyna görä merhumyň birlikde Yaş toy bilen dostlar ertesi gün ondan xabar alıp bilmeyer. Munun ideyanı olur yağday varada polisiya xabar veriyerler. Polisiya işgaller yanığın töndürücü gullukların kömök bilen merhumun öyüne giriyer. Türkmenistanlı rayetin cansız bedeni onun ölümünün sebebini anıklama için Türkiye'nin kaziyet edarasının ekspertize gulluğunu tavsırlıyar. Suud medisin ekspertizası studentin yasamaraktan ölenliğini örk ediyer. Munun ozal 2020 yılın martında Türk metbuğatı Türkiye'de yaşayan 60 tevrağı Türkmenistanlı'nın yasamaraktan ölenliğini xabar verdi. Türkmenistanlı Döwlet mediýasy Türkiýedäki türkmenistanlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Ýewropa Birleşiginiň dünýäniň durly künjeklerine dowam edýän konfliktlerden sany hukuklaryny kemsitmek bilen baglanykda Russiýanyň hususy harby potrotçysy Wagner toporuna garşy sanksiýa girizmegini garaşlaýar. 13-nji dekabrda Brüsselde duşýan Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 8 adamy Wagner toporuna we başga da olar bilen iltişikli 3 edara garşy sanksiýa girýärler diýip Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri aýtdy. Görüljek çäreler siyahat qadaganlygyny, toporun bileleşigin çäwinäki aktivlerinin doňdurulmagyny, hem de Ýewropa bileleşiginiň edaralarynyň we şahsy taraplaryň sanksiýa girdilen topor bilen biznes etmeginiň qadagan edilmegini öz içine alar. Günwatar hökümetler Moskwany Ukrainada, Liviýada, Siriýada, Sudanda, Mozambikde we Merkez Afrika Respublikasynda bolan konfliktlerde Wagner toporuny ýarym harby güýç hökmüne ulanmakda aýyplaýarlar. Russiýa hökümet bilen hakyna tutmalaryň arasyna iltişigi ret edýär hem de olaryň Söwüş operasiýalaryna gatnaşan onu görkezýän subutnamalara garamazdan köplenç ýarym harby güýçleri türgünleşdiriji ýa-da geňeş çökmüne suratlandyrýar. Günorta Afrikanyň prezidenti Cyril Ramaphosa'nyň COVID-19 barlygy pozitiw netije görkezdi. Ol ýeňil kesel alamatlar bilen saglyk bejerisini alýar diýip prezidentiň edarasy 13-nji dekabrda aýtdy. Özüni ýarawsyz duýup başlan Ramaphosa dolu sanjymy kabul edipdir. Ol özüne kesel ýokuşmagynyň adamlara sanjymy kabul etmäge ýetirmeldigini aýtdy. Sanjym keseliň agyrlaşmagyny we Adamların keselxana düşmeğine karşı en ulu goroğluluktur deyip olaydı. Günorta Afrika virusun omikron görünüşünün esası ocağıdır. Omikron ilk başta Günorta Afrika'da yüze çıkarlalı ve dünyanın onlarca yurdunu tapıldı. Bütün Dünya Sağlık Kuramasına göre deslapkı bağlılar omikronun deltadan has yokunçluduğunu hem de vaksinanın tesirliliğini azaldıyan onu örkeziyar, yönü ağır kesele yol açmayar. Muna varamazdan sağlık resmileri güçlendirici vaksinanın omikronu karşı yokoru goroğluluk öpçün ediyenliğini aydiyarlar. Her çıktı olsa gov havar deslavkı barlıkları vura güçlendirici sancım kavul eden son goroğluluk yeterlik derecede yok horlun yar bulin sancım omikrona karşı gov tesir ediyar deyip ABŞ hükümetinin sağlık hünermeni Dr. Anthony Fauci ABC News kanalına veren interviusuna aytti. Ýewropa Birleşigi Belarus raýat jemgyýetine berýän goldugyny 30 milyon euro meşberini artdyrar diýip Ýewrokomissiýanyň prezidenti Ursula von der Leyen aýtdy. Biz ýaşlara garaşyp media ferişdelerine, sürgündäki kiçi we orta telekeçilige hem de medeniýet wekillerine ýardymy ýene-de 30 milyon euro meşberini artdyrýar diýip von der Leyen sürgündäki opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen geçiren duşundan soňra 12-nji dekabrda Twitter arkaly ma'lum etdi. Ýewropa Birleşigi geçen ýyl hem Belarus raýat jemgyýeti, garaşsyz media ferişdeleri, biznes geňeşdarlyk hyzmatlary we jemgyýetçilik saglyk başlangyçlary üçin 53 milyon euro meşberini ýardym mukçatyny ulan edipdi. Şeýlede Birleşik Demokratik Belarusyň geljegi üçin 3 milyard euro meşberini ýardym wadasyny ulan edipdi. Geçen ýyl Belarusda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soňra diýdim zor Aleksandr Lukaşenkanyň basyp ýatyrmalarynyň ýygyany Belarus opozisiýa wekilleri sürgüne gitdi ýa-da tutsak astyna alyndy. Günwatara görä saýlawlaryň ýeňijisi bolan Tihanovskaya goňşy Litwada sürgünde ýaşaýar.